Çdo vit, më 8 mars, dita ndërkombëtare e gruas, është një kohë për të reflektuar mbi progresin e bërë, të bëjmë thirrje për të ndryshim dhe për të festuar aktet e guximit dhe vendosmërisë nga gratë të cilat kanë luajtur një rol të jashtëzakonshëm në historinë e vendeve dhe komuniteteve të tyre. Tema e këtij viti, fuqizimi i grave, fuqizimi i njerëzimit. Paramendoni, parashikon një botë ku çdo grua dhe vajzë të mund të praktikojë zgjedhjen e saj, si në edukim, në ardhmëri, të ketë të hyra materiale, të jetojë në shoqëri të lira nga dhuna dhe diskriminimi dhe të jetë pjesëmarrëse në politikë. Radio Ofelia shkoi në Eulex, misioni bashkimit evropian për sundimin e ligjit, dhe kërkoi nga gratë vendore dhe ndërkombëtare që punojnë në sektorin e sundimit të ligjit të flasin në lidhje me karrierën e tyre, në atë që mund të përshkruhet si bota e meshkujve. Le ti ndëgjojmë.
I'm Violeta Regia. I am gender advisor at Eulex Mission. As a gender advisor.
Unë jam Violeta Regia, këshilltare për çështje gjinore në Eulex. Puna ime është të mbështes misionin për çështjet gjinore, të ofroj këshilla dhe ekspertizën time për kolegët e mi në mënyrë që ata të përfshijnë perspektivën gjinore në punën e tyre. Është shumë e rëndësishme për Eulexin të sigurojë një ekuilibër të mirë gjinor në sektorin e sundimit të ligjit dhe në fuqizimin e rolit të gruas në institucionet e sundimit të ligjit. Në përgjithësi, statistikat janë të mira, edhe pse natyrisht gjithmonë ka vend për përmirësime. Për shembull, 35% e prokurorëve të Kosovës janë femra, 28% e gjyqtarëve janë femra dhe gjithashtu kemi 14% femra në policinë e Kosovës. Unë e di se edhe nëse krahasohet me statistikat e disa vendeve të zhvilluara perëndimore, Kosova është duke bërë punë të mirë. Unë inkurajoj gratë e reja të vazhdojnë, të mos kenë frikë të ndjekin karrierën e tyre. Unë mendoj se çdo grua duhet të luftojë për veten për të pasur një karrierë. Por përveç kësaj, unë mendoj se ne duhet gjithashtu të rrisim vetëdijen e meshkujve. Ata duhet të besojnë dhe të shohin të mirat e barazisë. Nuk duhet vetëm të japin deklarata, por duhet të punojmë së bashku me gratë për të arritur barazinë gjinore.
Not only giving statement, but they should work together with women for achieving gender equality.